Ekde la jarkomenco la ensemblo Śląsk per siaj koncertoj engaĝiĝas en la omaĝadon de gravaj datrevenoj. Unuavice temas pri tiaj eventoj kiel la 200a naskiĝdatreveno de la patro de la pola opero, Stanisław Moniuszko, kaj 100a datreveno de la eksplodo de la sileziaj insurekcioj. Krome ankaŭ pri la 100a datreveno de la regajnita suvereneco de la pola ŝtato kaj la centjariĝo de la polaj-japanaj diplomatiaj rilatoj. Apartan lokon nuniare havas eventoj ligitaj kun la proklamita en la Silezia Vojevodio jaro de Stanisław Hadyna, interalie la establinto de la ensemblo, lige kun lia 100a naskiĝdatreveno. La unua omaĝa koncerto okazis jam jarkomence, sed la sekva estas planita baldaŭ. Ĝi okazos en la loko Trzyniec la 25 de majo. La aliajn admiros publiko en Wisła, en augusto, en la sidejo de la ensemblo Koszęcin, en septembro. En ĉi-lasta loko okazos krome du solenaj koncertoj dum la junia festo de la ensemblo, kaj en septembro en la 100a naskiĝdatreveno de Stanisław Hadyna. La ensemblo Śląsk pretigis ankaŭ vicon da artaj edukaj programoj, omaĝantaj Stanisław Hadyna kiel komponiston kaj literaturiston por la infanoj kaj junularo en lernejoj en diversaj lokoj de la lando.